«Свобода сьогодні» – це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Усім добрий вечір, в Києві 9 година, а в студії я – Мар'яна Драч. На початку передачі «Свобода сьогодні» ви почуєте. Київський суд відмовився переводити Юрія Луценка з камери до лікарні.
Мене не лікують, мене мацають. Питають, як ви себе почуваєте?
У Харкові журналісти принесли до мерії труну з похованими сюжетами.
Коротко про головне. Передавачі працюють, передач нема.
Палестинський лідер Махмуд Аббас закликає визнати незалежність Палестини. І про це докладніше після випуску новин, який підготувала Людмила Ваник.
Вітаю вас. Українська громада Сполучених Штатів зустріне президента України Віктора Януковича протестами, коли він приїде до Нью-Йорка на Генеральну асамблею ООН. Повідомили Радіо Свобода в Українському конгресовому комітеті Америки, який є організатором акції. Протест відбудеться у середу 21 вересня. Спершу учасники зберуться під українською місією в ООН, а звідти рушать ходою до консульства, де зупиняється українська делегація. Учасники протесту мають оприлюднити відкриту листа до Віктора Януковича, загальне гасло протестів, вкотре звернути увагу на згортання демократії в Україні. Сьогодні президент США Барак Обама оприлюднив план скорочення бюджетного дефіциту, що передбачає підвищення податкових надходжень на $1.5 трильйона, в тому числі нову мінімальну ставку оподаткування для осіб з доходом понад $1 мільйон. За словами Обами,
родини середнього класу не повинні платити вищі податки, ніж мільйонери та мільярдери. Це дуже просто, з цим важко сперечатися.
It's hard to argue against that.
Законодавці республіканці вже розкритикували основні компоненти президентського плану. Вони заперечують проти будь-якого підвищення податків, особливо в період економічного спаду. У столиці Ємену Сані тривають сутички між урядовими силами та учасниками акцій протесту. За повідомленням медиків, за сьогодні снайпери вже вбили близько 20 мітингувальників. Таким чином, за останні кілька днів у Ємені в акціях протесту загинуло близько півсотні людей. Черговий спалах насильства в Ємені – найкривавіший за останні місяці. В неділю в сутичках між прихильниками і опонентами президента Алі Абдали Салеха близько 500 людей отримали поранення. Доктор Мохамед Аль-Губаті, головний лікар польового шпиталю в Салі, повідомив сьогодні.
Ми закликаємо всі зацікавлені сторони, гуманітарні організації, Організацію Об'єднаних Націй, Європейський Союз, всі посольства, які працюють в нашій дорогій країні, виконувати свою гуманітарну роль і втрутитися, щоб зупинити цю різанину і вбивства. Хто б не був той, хто чинить цю агресію, сьогодні він втратив всі цінності.
Закликав головний лікар польового шпиталю. Колишній голова Міжнародного валютного фонду Домінік Строскан назвав негідною помилкою інцидент з покоївкою нью-йоркського готелю, яка раніше звинуватила його в спробі зґвалтування.
Те, що сталося, не було насильством, застосуванням сили, агресії чи якими-небудь протиправними діями. Це вже підтвердив прокурор. Це не лише мої слова. Те, що сталося, було негідною помилкою і не більше.
Заявив Строскан в інтерв'ю французькому телеканалу. Строскан також висловив жаль щодо того, що через те, що сталося, він втратив можливість балотуватися на французького президента. Мар'яно?
З оглядом новин була Людмила Ваник. Більше читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це передача «Свобода сьогодні». Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко стверджує, що за 3 тижні перерви під час суду його ніхто не лікував. Луценко зазначив, що проводили тільки додаткові обстеження та була призначена медична комісія. Крім того, колишній міністр боїться, що його справжній діагноз намагаються приховати. Про це він заявив сьогодні під час засідання в Печерському суді Києва. Луценка судять з травня за перевищення службових повноважень і нанесення збитків державі, коли він був міністром. Луценко провину відкидає. За цим судом стежить кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар. Дмитрий Луценко перебуває у камері попереднього ув'язнення з грудня минулого року. Як проблеми з його здоров'ям впливають на перебіг суду?
Юрій Луценко припустив, що вирішення питання про його лікування затягується навмисне, щоб завдати його здоров'ю якомога більшої шкоди. Відтак, захист клопотав про надання можливості підсудному лікуватися в умовах стаціонару. Сам Луценко заявив, що він просить або перевести його до стаціонару, або закрити всі наступні питання з приводу його лікування.
Я не прошу мене випускати, я прошу мене лікувати. Поставить мені крапельницю, яку призначить лікуючий лікар. Все. Мене не лікують, мене мацають. Питають, як ви себе почуваєте, і знову призначають чергову комісію. Якщо ми дійсно живемо в концтаборі, давайте просто забудемо про будь-яку конституцію, будь-які права, будь-яку медичну допомогу і просто не морочити ні мені, ні людям голови.
Наголосив Луценко. Крім того, адвокати показали документи з печатками, які, за їхніми словами, підтверджують поганий стан здоров'я Луценка. Раніше дружина колишнього міністра заявляла, що у нього цироз печінки.
Дмитре, як суд відреагував на заяви Юрія Луценка та його адвокатів?
Суд відхилив клопотання захисту. Про це повідомив суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк. А прокурор Віктор Клименко заявив, що сторона захисту не надала усіх необхідних документів та некоректно сформулювала своє клопотання. Пряма мова.
Захисники почали заперечувати, пояснюючи це тим, що насправді вони мали на увазі зовсім інше, ніж те, що було оголошено в їхньому клопотанні. За наслідками такого нелогічного клопотання суд прийняв рішення про те, що воно фактично задоволенню не підлягає, але за власною ініціативою сформулював звернення до управління Державної пенітенціарної служби, в якому звернув увагу на певні обставини.
Зауважив Клименко. За словами прокурора, така ухвала виходить за межі судового розгляду, адже обов'язок щодо нагляду за здоров'ям осіб, які перебувають у слідчому ізоляторі, покладена на керівника цього закладу. Водночас адвокат Юрія Луценка Ігор Фомін зазначив, що у захисту немає претензій до співробітників СІЗО.
Справа Луценка, як і справа Тимошенко, набули широкого міжнародного розголосу. Які варіанти розглядають сьогодні у Києві, щоб припинити кримінальне переслідування опозиціонерів?
У Верховній Раді вже зареєстровані два законопроекти про зміну статей Кримінального кодексу з метою звільнити з-під варти Юрія Луценка та колишню прем'єр-міністра Юлію Тимошенко. Утім, після засідання Погоджувальної ради стало ясно, що ці документи, які пропонують представники опозиції, не будуть розглядати цього тижня. Водночас фракції БЮТ «Батьківщина» і «Наша Україна – Народна самооборона» скерували суддям Печерського районного суду Родіону Кирєєву та Сергію Вовку листа з проханням змінити запобіжний захід щодо Тимошенко та Луценка. Лідер фракції БЮТ Іван Кириленко передав голові Верховної Ради Володимиру Литвину копію цього листа, щоб лідери інших фракцій, якщо захочуть, могли підписати документ. У свою чергу Литвин пообіцяв передати їм листа. Мар'яно.
Це був кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар. В незалежній Україні досі чинним залишається законодавство часів комуністичного режиму. Це одна з головних тем нинішньої європейської преси про Україну. Низка публікацій присвячена також ситуації, в якій опинилося нинішнє українське керівництво у зв'язку зі судами над колишніми урядовцями. І більше про це ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Європейська свобода», яка вийде на цій же хвилі через 22 хвилини.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
У Харкові журналісти протестують проти наступу на свободу слова. Кілька десятків медійників сьогодні прийшли під стіни міської ради з вимогою повернути в ефір місцеві телеканали, які припинили мовлення тиждень тому. Журналісти звинувачують в цьому міського голову Геннадія Кернеса, який неодноразово висловлював невдоволення їхніми критичними репортажами. Подробиці почуємо від кореспондентки Радіо Свобода у Харкові Юлії Журавльової. Юлю, із чим до міського голови прийшли сьогодні харківські журналісти?
Добрий вечір. Вже тиждень телекомпанія ТЕН позбавлена можливості повноцінного виходу в ефір. Телеканали «Фора» та АТВК, де транслювалися її новини та програми, Раптово припинили мовлення. Доступний для перегляду лише чорний екран. Журналісти кажуть, із власних джерел з'ясували, що вказівку провайдерам відключити їх від ефіру, а також наказ санстанції не видавати дозвіл на мовлення, дав міський голова Геннадій Кернес. Щоправда, в СЕС будь-який тиск з боку влади вже заперечили, а провайдери і телекомунікаційні компанії заявили, мовляв, зникнення каналів з ефіру – питання суто господарське. Під вікна міського голови новини АТН сьогодні вийшли усім колективом, хоч із зав'язаними чорними стрічками ртами, але і з наміром наживо розповісти про останні події в Харкові. Прошу, пряма мова ведучого Олександра Тихонова.
Вітаю. Новини АТН позбавлені телевізійного мовлення виходять сьогодні у найпрямніший ефір тут, біля мерії. Коротко про головне. Передавачі працюють, передач нема. Історія наступу на АТН і свободу слова. Про що забув Кернес і за яким принципом тепер живе влада?
Геннадію Кернесу і посадовцям міськради журналісти принесли гайки, які він, за словами медійників, закручував свободу слова, а також труну із текстами та відзнятими відеосюжетами, які за цей час так і не вийшли в ефір. Утім, до кабінету міського голови журналістів навіть за наявності акредитації не пустила охорона. І ось що розповіла редактор відділу розслідувань телекомпанії АТН Марина Ніколаєва.
Працівники міліції фізично не дали нам можливості пройти, не посилаючись ні на які законні акти. Вони стверджували, що міського голови немає на місці, що до секретаря ми за якимись правилами не можемо пройти. Тому ми просто залишили цю труну на сходинках. До нас ніхто не вийшов, ані сам міський голова, ані його заступники чи радники. Попри те, що коли ми піднімались, вони, побачивши, що ми заходимо, просто піднялися до себе нагору.
Так скаржаться харківські журналісти. Юлію, чи вже відомо, як коментує сам міський голова ці події і звинувачення на свою адресу?
Поки що висловився лише радник Кернеса Юрій Сидоренко. Він порадив журналістам за наявності доказів, що Кернес дійсно тиснув на провайдерів, звертатися до прокуратури. Але статус президента із проханням втрутитись в ситуацію назвав спробою вплинути на громадську думку і створити у суспільстві образ ворога преси Геннадія Кернеса. Сам Геннадій Кернес, ймовірно, прокоментує ситуацію завтра. На вівторок призначена його прес-конференція. Що ж до звернення до прокуратури, то до неї АТН вже звернулася, як до обласної, так і до генеральної, утім, відповідь поки не отримала. Київська незалежна медіапроспілка тим часом висловила стурбованість тиском на місцеві засоби масової інформації. Організація вважає позбавлення телекомпанії мовлення брутальним наступом на свободу слова з метою позбавити харків'ян критичного погляду на діяльність влади і вимагає відновити мовлення телекомпаній АТН, Фора та ТВК.
Про становище в Харкові, де припинили мовлення три телеканали, розповідала місцева кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Свобода сьогодні до подій у світі. Палестинський лідер Махмуд Аббас сьогодні закликав Ізраїль визнати палестинську державу і не втрачати шансів для миру. Він приїхав до Нью-Йорка, де питання про палестинську незалежність буде на порядку денному 66-ї сесії ООН. Аббас має подати заявку на розгляд світової спільноти у п'ятницю. Тим часом Ізраїль налаштований скептично. Напередодні на засіданні ізраїльського уряду в Єрусалимі прем'єр Бенямін Нетаньяху так оцінив перспективи звернення палестинців до ООН. Нині також є парламент ООН. Цей парламент називається Генеральна асамблея. І там можна схвалити практично будь-яку резолюцію. Ви можете вирішити, що сонце сходить на заході і сідає на сході. Які ж настрої панують в ООН з приводу палестинського питання і які можуть бути наслідки? Про це розповість кореспондент Радіо Свобода у Нью-Йорку Юрій Долерайн.
Палестинські дипломати роками закликали країни-члени ООН визнати незалежність арабської частини Палестини. На сьогодні понад 120 країн зі 193 погоджуються. Це насамперед арабські країни, а також африканські, азійські, латиноамериканські. Одначе голоси переважної більшості ще не означають формального визнання. Для цього необхідне рішення Ради безпеки ООН. Але це неможливо без згоди Сполучених Штатів, однієї з п'ятьох держав, що посідають право вето у Раді безпеки. А Вашингтон попередив, що скористається з цього права підтримуючи свого союзника Ізраїль. Єврейська держава нагадує, що її угода з палестинськими арабами передбачає незалежність Палестини як продукт двосторонніх переговорів. Захід підкреслює, що звернення до ООН не дасть ані реальної незалежності, ані практичного зиску. Тим не менше, Махмуд Аббас, президент палестинської автономії, заявив, що його рішення звернутися до Ради безпеки остаточне. Рашид Халіді, професор арабських студій Колумбійського університету, в інтерв'ю кореспондентові Радіо Свобода сказав, що навіть якщо Генеральна асамблея, як очікують, проголосує за, Рада безпеки може покласти справу до довгої шухляди. Інакше кажучи, навіть якщо палестинська делегація подасть прохання як член ООН, воно насамперед буде скеровано до Ради безпеки. А там можуть вирішити розглянути прохання пізніше, за кілька тижнів, а то й довше. Бо ж Рада безпеки не конче мусить діяти негайно. Щоправда, палестинці тоді можуть прохати Генеральну асамблею надати їм статус країни не члена ООН. А для цього не треба згоди з боку Ради безпеки. Оглядачі вважають, що зрештою так і станеться. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Далі в програмі «Свобода». Сьогодні ви зможете почути. В обмінний пункт лише з документами українські фінансові експерти про ініціативу Національного банку.
Потрібно боротися з високим рівнем доларизації української економіки.
Як відродити в Україні економічну свободу? Підсумки дискусії у Вашингтоні. Кримінальна стаття за сексуальні стосунки до 16 років. Чи здоровиться українське суспільство?
Це великий тормоз буде для того, щоб різні покидьки не їздили в Україну за сексуальним туризмом з неповнолітніми.
І про це за хвильку.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Обміняти валюту в Україні можна буде лише пред'явивши документ, що засвідчує особу. Свої офіційні роз'яснення Національний банк обіцяв надати сьогодні. Втім, наразі там утримуються від коментарів, тоді як постанова починає діяти вже з 23 вересня. Більше про це в матеріалі Валентини Аксьонової.
Паспортний контроль при обміні валют спрямований на боротьбу з відмиванням грошей, пояснили минулого тижня в Головному банку України. Вже сьогодні Національний банк обіцяв розтлумачити нову постанову, а поки цього не сталося, фінансові експерти по-різному тлумачать новину. Такі дії Нацбанку, можливо, є спробою вести облік осіб, що купують валюту, каже Радіо Свобода банкір Данило Новорезький. Але причин турбуватися для пересічних українців він не бачить.
Справді, це суто технічний захід, нічого страшного, просто Нацбанк вже давно оголосив про те, що потрібно боротися з високим рівнем доларизації української економіки, порівняння готівкових валютних коштів на руках населення, несе в собі загрозу національній безпеці і, в принципі, суттєвою перешкодою для Нацбанку для проведення монетарної політики.
За перший квартал цього року українці купили валюти на 2,5 мільярди гривень більше, ніж продали. Люди очікують девальвацію гривні і не хочуть втратити свої накопичення, тому і вкладають свої гроші в долари, зауважує колишній голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Віктор Суслов. Але нові вимоги з боку Національного банку можуть мати протилежний ефект, попереджає аналітик.
Документ може лише збільшити хвилювання серед населення і викликати паніку. Якщо люди будуть бачити, що виникають нові бар'єри від держави на шляху купівлі доларів, громадяни будуть навпаки швидше позбавлятися гривень і купувати валюту.
В Асоціації українських банків також попереджають про загрозу тінізації валютних операцій в Україні. Тим часом в сусідній Росії вже давно вимагають документи для покупки валюти. Але, як розповідає москвич Артем Колотов, на практиці цю заборону можна оминути.
Для того, щоб поміняти валюту, в банку чи обміннику необхідні паспорт чи права. А десь на периферії в обміннику документів пред'являти зазвичай і не потрібно.
Аналогічна постанова про ідентифікацію осіб, що купують валюту, почне діяти з 1 жовтня і в Білорусі. Валентина Аксьонова, для Радіо Свобода, Київ.
Як відродити економічне зростання та економічну свободу в Україні? Саме ці запитання ставили перед собою Вашингтонський консервативний політологічний центр Heritage Foundation та Американсько-Українська ділова рада. Головні висновки конференції на цю тему, яка відбулася у Вашингтоні, такі. Інвестувати в українську економіку – це завдання не для слабких. Ірина Халупа була на цій конференції, і ось її враження.
Віце-президент косметичної фірми Mary Kay Кері Тасополос вже 14 років працює в Україні. До ухвалення нового податкового кодексу українська Mary Kay була найшвидше зростаючим європейським ринком цієї компанії. Після ухвалення податкового кодексу кількість незалежних консультантів в Україні скоротилася на 25%. Інвестиційна фірма Sigma Blazer працює в Україні 17 років. Вкладають вони свої власні гроші та гроші інвесторів в надійні сектори української економіки. Останній сектор, за який вони активно взялися, це сільськогосподарська продукція. Головний економіст цієї фірми, доктор Еді Сегура, каже, що українська економіка має 4 слабкості. Українська економіка є відкритою, але не є різноманітною. Метал, хімія та мінерали становлять 55% українських експортів. Україна має великий зовнішній борг і великий державний дефіцит. В Україні дуже слабкий банківський сектор. Крім того, ділові справи в Україні дуже складні. Більшість іноземних інвесторів, каже доктор Сегура, не мають часу розробляти ділову стратегію та далекосяжні бізнес-плани, оскільки весь їхній час відданий боротьбі з урядовим втручанням та неоправданими перевірками.
Важливі проблеми, які Україна мусить вирішити, це автоматично повертати ПДВ, захистити власність, розробити механізм боротьби з рейдерами, спростити процедуру закупівлі комерційних земель і покласти край тому високому рівневі урядового втручання і домагання.
Усі учасники конференції погоджувалися. Єдиний шлях вперед для української економіки – це зона вільної торгівлі з Європейським Союзом. Митний союз, який пропонує Москва, не є жодною альтернативою. Так, Україна може увійти в митний союз, нагадав доктор Сегура, але тоді вона вже ніколи не увійде до жодного іншого торговельного союзу. А це дорога в нікуди для Києва, переконаний американський експерт.
Це був репортаж кореспондентки Радіо Свобода у Вашингтоні Ірини Халупи, яка була на міжнародній конференції, присвяченій українській економіці.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
У Верховній Раді зареєстрували законопроект про обов'язкову кримінальну відповідальність за сексуальні стосунки з особами до 16 років. За даними ініціатора документу, колишнього генерального прокурора Віктора Шемчука, сьогодні в Україні статеву зрілість визначає не закон, а судові медичні експерти. І юнаків та дівчат віком від 13 до 16 років у більшості випадків визнають статеву зрілими. Якщо ж законопроект ухвалюється, то статеві відносини в Україні дозволять мати лише після отримання паспорту. Які переваги та недоліки такої ініціативи, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
На сьогоднішній день, згідно із статтею 155 Кримінального кодексу України, передбачена кримінальна відповідальність за статеві відносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. Статеву зрілість визначають судові медичні експерти. І за їх висновками, у 87 випадках із 100 особи віком від 13 до 16 років досягли статевої зрілості. Саме це і спонукало обмежити статеві відносини у віці. За новим законопроектом, інтимні стосунки можливі лише після отримання паспорту або ж любі, каже ініціатор законопроекту Віктор Шемчук.
Якщо дійсно ми встановлюємо факт, що мали місце статеві зносини з особою до 16-річного віку, будьте добрі, йдіть в тюрму. Це великий тормоз буде для того, щоб різні покидьки не їздили в Україну за сексуальним туризмом з неповнолітніми. Бо зараз є такі випадки, коли особа чи сутенер бере цю малолетку, веде її в судмедекспертизу. Судмедексперт дає заключення, що вона досягла статевої зрілості, і вони продають цих дітлахів, які ще не зовсім розуміють, розуміють, що відбувається.
Юрист Василь Василаш упевнений, що нововведення абсолютно не змінять картину відповідальності за секс із неповнолітніми в Україні. На сьогодні в Кримінальному кодексі уже все передбачено, і ніщо не заважає виконувати норми закону, каже юрист.
Може бути, що і особа 15 років вже досягла цієї статевої зрілості, а ми будемо її притягувати до кримінальної відповідальності тільки за сам факт, що особа вступила добровільно в статеві зносини, і чи не буде це порушення її права на інтимне життя.
Загалом у світовій практиці раннім вважається секс у віці до 15 років. Про ризики раннього сексу розповідає соціолог Ольга Балакирєва.
У нас перший секс практично в кожному другому випадку. Без запобіжних заходів можуть бути будь-які ризики з точки зору захворювань, які передаються статевим шляхом, в тому числі і ВІЛ. Це ризики, в тому числі ранньої вагітності.
За словами Ольги Балакирєвої, в Україні вік першого досвіду сексуальних стосунків помітно молодший. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо вашу думку, чи має Україна запроваджувати кримінальну відповідальність за сексуальні стосунки до 16 років.
Я проти цих стосунків. Я, мабуть, ще той із закалки за кримінальну відповідальність. Ну, якщо буде відповідальність кримінальна, то мені кажеться, що теж буде порядок.
Якщо це є за взаємною згодою, і особа досягла певного розвитку, тобто фізичного розвитку, вона може вступати в такі контакти. Все ж таки, це не підстава для кримінальної відповідальності. Це все-таки підстава для виховання суспільства, для покращення самого суспільства. Беручи до уваги країни Сходу, то це там є нормальним і прийнятним. Це є лише виховання нашого суспільства. А не закону.
16 років – це ще дитина. 15 – дитина. До 17 років – це ще дитина. Воно ще не відповідає за себе. І тому от старша особа повинна нести за неї відповідальність. Повнолітня. Якщо навіть повнолітня – 18 років, якщо вона вступила в статеві стосунки з 16-річною, повинна нести за це відповідальність.
Якщо це суперечить бажанню тієї людини, чи 16-річної, чи якій менше 16 років, то, звичайно, за це треба карати і карати жорстко. Якщо це добровільно, тут вже в конкретному випадку кожному треба розглядати.
І так сказали сьогодні кореспондентові Радіо Свобода перехожі в українській столиці.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Японський професор історії Мічихіро Ясуї захоплений Україною. Тут, каже він, небо голубе і його видно далеко. Професор зацікався історією Галичини, ще коли вчився у Варшаві, і нині вже вчетверте побував на Західній Україні. На що він звертає увагу в першу чергу? Про це зі Львова кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Вперше науковець історії Мічихіро Ясуї приїхав з Нагано до Львова у 1994-му. Нині він працює над науковою роботою про парламентаризм в Галичині у 20-30-х роках за Польщі. Зокрема, його цікавлять відносини між українцями, поляками, євреями, вірменами, тобто міжетнічний і мультикультурний міжвоєнний Львів.
Я пишу працю про представництво різних народів у польському сеймі. Як вони знаходили порозуміння, чи навпаки – ні. Як ухвалювали спільні рішення і які були пріоритети. Японські історики цікавляться моєю тематикою, бо японці не розуміють саме поняття «народність», міжнаціональні відносини. Щоразу більше іноземців живе в Японії, але ми не маємо досвіду спілкування з рідними народами.
Особливо японського професора вразило голубе небо в Україні і великий простір між містами, що селя не займається власним господарством. Мічихіро Ясуї відвідав Івано-Франківськ, Тернопіль і менші міста – Стрий, Бережани, Коломиї, Золочів, щоб не з книжок, а на власні очі побачити архітектуру різних стилів, відчути дух кожного міста, де мешкали поруч люди різних національностей.
Все мені видається екзотичним. Я багато читав про галицькі міста, а тепер вони мене просто вразили. Західна Україна цілком інша, ніж Східна. На Сході говорять російською, у Києві вам скажуть «спасібо», а тут чиста українська мова. У цьому проблема, бо це одна держава. І нас це у Японії цікавить. Чому так тут відбувається?
Мічихіро Ясуї після повернення на батьківщину показує своїм студентам відео про Україну і багато розповідає про місця, які він відвідав. Каже, що дедалі більше японців цікавиться Україною, але знають, що це держава, де панують економічні негаразди, був Чорнобиль і є газові проблеми. Мічихіро Ясуї захоплений відкритістю, щирістю, гостинністю і співчутливістю українців. За 17 років в Україні, каже, багато змінилося на краще, тільки дороги і надалі залишаються поганими. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ось ми і перегорнули останню сторінку радіопередачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Андрач, а попереду «Європейська свобода». Не покидайте цієї хвилі.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода» ми з вами вже півстоліття.